Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Vážení posluchači, hlásí se Studio Třinec. U mikrofonu je Zdeněk Říha ze stránky slovanskakultura.cz a dnes si budeme povídat o knize Ve službě vlasti s autorem knihy s Alešem Přichystalem. Aleši, slyšíme se?
Ano, slyšíme se. Dobrý večer přeji všem.
Vítej. A také, stejně jako minule, přivítáme i Ivo Gece. Ivo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se za pět. Dobrý večer, vážení posluchači.
Vítej. Před 14 dny jsme si povídali o knize Den poté v naší obci. Myslím si, že to mělo pozitivní ohlasy a dokonce knížka se na stránce slovanskakultura.cz vyšplhala na pomyslný čelo žebříčku v prodejnosti. A dnes tedy přivítáme knihu Ve službě vlasti, která vyjde zřejmě zítra. Aleši, co ty bys řekl, proč by si vlastně měli lidi zajímat o tady tu knížku Ve službě vlasti?
Tak především původně to bylo plánované, že budeme vykládat o tom, že kniha již vyšla, protože skutečně původně bylo naplánováno výjití knihy tento pátek, to znamená předevčírem. Bohužel tiskárna nebylo možné z tiskárny tyto knížky již dostat do distribuce, čili skutečně kniha bude k dispozici buď to zítra, nebo maximálně pozítří, nebo ve středu, ale to už by mělo být i na přímo v knihkupectvích, většinou samozřejmě dneska internetových, ale bude k dispozici. Proč vlastně tato třetí kniha za roka půl vlastně vychází? Já, kdybych to trošičku měl zjednodušit, tak řeknu, že ta první kniha, která vyšla 1. července minulého roku, která se jmenovala Přežít nebo zemřít, tak stručně řečeno nebo zjednodušeně řečeno, je to kniha, která by měla připravovat na mimořádné krizové situace jednotlivce. Před 2 měsíci vyšla kniha, kterou si Zdeňku již zmiňoval, to znamená kniha nebo publikace, která se jmenuje Den poté v naší obci, a ta je určená pro zejména pro starosty města, obcí nebo krizové manažery, ale vlastně pro každého nebo pro každou skupinu, která má zájem se připravovat právě na ty mimořádné události velkého rozsahu. A ta nová kniha, která se jmenuje Ve službě vlasti, zjednodušeně řečeno pojednává o tom, jak pomoci celé zemi, celému národu, celému státu. Tato kniha má podtitulek Domobrany v historii i v současnosti. A jak ten podtitulek znamená, je to první kniha, která se komplexně věnuje problematice domobraneckých a miličních uskupení ve světě, ale zejména u nás. Je to kniha, která je, avizujeme to dopředu, kdo četl moje knihy, tak ví, že jsme politicky nekorektní, že píšeme a říkáme věci tak, jak je vidíme, tak, jak je slyšíme, tak, jak je cítíme, i když se to některým možná nebude líbit, a myslíme si, že zrovna tato kniha pojednává hodně o tom, jakým způsobem stát místo toho, aby využil zdravé iniciativy řady svých poctivých občanů, tak naopak se snaží tyto občany kriminalizovat, dehonestovat právě ve spolupráci s některými mainstreamovými médii. Ale to je to, o čem si budeme v nastávající chvíli vykládat. Takže je to kniha, která příští týden snad, když se nestane nic mimořádného, spatří světlo světa a měla by přinést svým čtenářům opravdu ucelený pohled na to, jak se domobrany v historii vyvíjeli jak u nás, tak ve světě, jaké jsou dnes domobranecké a miliční organizace v Evropě, ale i v některých zemích mimo Evropu. No ale hlavně se bude zabývat tato kniha, jak se vyvíjeli a vyvíjí situace s domobraneckými organizacemi tady u nás v České republice. Tak to jsem si dovolil takhle stručně, o čem vlastně ta kniha je.
To je úvodní vstup do toho. Mně se teda ta myšlenka líbí, že vlastně jste to naplánoval takhle. První knížka Přežít nebo zemřít pro jednotlivce, den poté v naší obci vlastně už na úrovni vyšší, úrovni té občiny vlastně, a teď si vstoupil v podstatě na pole řízení už národní tady tou knihou ve službě vlasti, takže z hlediska řízení postupuješ takhle vzhůru.
Ale nebylo to úmyslné, skutečně to nebylo úmyslné. Víceméně druhá kniha vznikla jako poptávka, dá se říct, dola, protože na toto téma jsme připravili a už realizovali několik vzdělávacích kurzů právě pro starosty a krizové manažery města a obcí. A víceméně na základě těch učebních textů vznikla tato publikace. No a vlastně kniha ve službě vlasti vznikla doslova do písmene na poptávku nakladatelství Česká citadela, které mě vlastně na začátku tohoto roku popíchli a řekli, hele, je to téma, které je aktuální, nikdo na tohleto téma ještě nenapsal knihu, tak a kdo jiný by to měl napsat než člověk, který opravdu tu problematiku zná doslova do písmene zevnitř, no tak to napiš. No tak jsem říkal, dobrý, no začal jsem na tom pracovat někdy v měsíci lednu, únoru, pak se to přerušilo v souvislosti s možnou krizovou situací, která tady byla, a teprve, když se, myslím teda samozřejmě na mysli takzvanou pandemii, koronaviru, no a když se pak ukázalo, že se o žádnou skutečnou pandemii nejedná, že naopak je to zneužíváno ke zcela jiným účelům. Tento zdravotní problém, který tady bezesporu je, to jsme si říkali před 14 dny, my nikdo nepopíráme, že tady je problém zvaný koronavirus, ale v žádném případě se nekoná to, za co je to prezentováno, tak jsem se opět psaní této knížky vrátil. Jo, takže víceméně nebylo to skutečně plánováno, aby vznikly tři knihy, rozhodně jsme se před rokem a půl nepředstavovali, že vzniknou tři knihy, ale je to tak a je to tady. No.
Já myslím, že to, říkáš teda, že to není plánovaný, ale je to v podstatě zcela přirozený, protože si se snažíš uchopit nějakou problematiku, vlastně, tak přirozeně to nejdřív uchopíš z pohledu jednotlivce a jdeš na úroveň vlastně občiny, obce, a teď jsi dostal teda už na úroveň vlastně celého národa. Vlastně takhle to popisuje i kňaz Jan Maliárik, třeba když má tu knihu 19 svatých slov, kde vlastně takhle postupuje od jednotlivých vlastně duchovních úrovní, co vlastně člověk řeší, a on má právě tu myšlenku, že i takhle v tom řízení by měli lidé mít svoji úroveň a podle ty svojí duchovní úrovně stát i na tom řízení, že jo? Nejdřív sám sebe,
ano, člověk rozumím, řídí, ano,
potom,
je to tak.
Potom musí umět řídit rodinu, že jo? A teprve, když umí řídit rodinu, tak může postupovat na řízení obce, firmy nebo spolku, to je tak asi ta další úroveň, že jo? No a ty, co se osvědčí, tak by měli vlastně potom mít možnost řídit celou zem, třeba jeden národ, že jo? Případně ještě potom do těch vyšších celků, on to vlastně bere potom jako celou rasu, jo, třeba slovanskou, germánskou, a takhle řídit, a potom samozřejmě ještě vyšší bytosti, samozřejmě jako v lidských tělech, aby řídili to, ale musí tomu odpovídat ta úroveň duchovní. Ne, že to je jako dneska, kde tam prostě jsou ty lidi, když vezmu tu úroveň třeba už jakoby celorasovou, tak tady Evropská unie, tak tam jsou úplně nevolený lidi, že jo. Tady na ty, to nebudeme rozebírat, pojďme radši rozebírat to. Jak si pojal teda na této úrovni, kdybych chtěl národní, vlastně tento problém domobranectví, a vidím, že si začal od té historie, takže jak je to vlastně s historií domobranectví?
Já bych ještě, než se dostanu opravdu k obsahu té knihy, tak bych chtěl poděkovat samozřejmě na každé z těchto knih, které jsme tady jmenovali. V žádném případě si nečiním autorství na celý obsah této knihy. Mám štěstí, že kolem mě je spousta vynikajících mužů, kteří jsou schopní, kteří mají řadu znalostí, vědomostí a kteří mi pomáhají vlastně tyto knihy vytvořit. No a jedno z těchto pánů, kteří mají zásluhu na všech třech knihách, máme na drátě. Je to můj dlouholetý kamarád a zároveň velitel, bývalý velitel, respektive velitel bývalé zemské domobrany Ivo Goetz. A věřím, že i Ivo má co říci nejenom k této knize, ale vůbec k té situaci, která dnes panuje v naší společnosti, která panuje v Evropě, v Evropské unii a která panuje ve světě. Takže já jsem rád, že Ivo je tady s námi a věřím, že i on přispěje dnes svojí troškou do mlýna, aby posluchačům řekl spoustu zajímavých informací. Ostatně Ivo není pro posluchače člověk neznámý, naopak velmi často, mnohem častěji než já, vystupuje na svobodné vysílači, takže věřím, že i on v této chvíli chce pozdravit posluchače a chce jim říct určitě něco pěkného. Že mám pravdu, Ivo?
No, určitě máš pravdu, a protože jsme v rozhlasovém vysílání, tak to nemůžu říct krátce a úderně. Jenom chci se vrátit k tomu, co jste diskutovali ohledně té vyspělosti jejich řízení. V podstatě oklikou jsme se tam vrátili k teorii koncepce sociální bezpečnosti, kdy vlastně dneska společnost funguje na takzvaně davoelitářském principu, to znamená, společnost nevedou ti, kteří mají schopnosti, ale ti, kteří patří k určitému klanu nebo skupině, což samozřejmě vede k tomu, že ta společnost totálně degeneruje nebo degraduje. Ano, máš pravdu, podílel jsem se na všech třech knihách, ať určitýma specializovanýma částma, tak samozřejmě jakožto člověk, který celý obsah těch knih redigoval i částečně korekturoval. Netroufám si říct, že jsem dělal celou korekturu, to je češtinu umím dobře, ale zase ne tak super. Takže co jsem vizuálně viděl, to jsem opravil, případně uvedl na pravou míru některé informace.
Tak díky,
jestli Ivo, to tak stačí.
Příspěvek. Musím říct, že Ivo s námi dneska je vlastně přesto, že má teplotku mírnou, takže to musíme ocenit. A poprosím tě teda, Aleši, jestli bys...
Já jenom uvedu na pravou míru, že mám obyčejnou rýmečku.
Dobře.
Čili pro posluchače, není to oblíbený koronavirus.
Takže rýmečka ještě prostě nevymizela. Musíme to říct takhle. A Aleši, prosím tě, zkus teda k ty historii, že tím začínáš.
Já jestli mohu, tak bych vůbec tak nějak seznámil, jaké kapitoly vlastně ta kniha má, o čem pojednává, pak bychom se mohli opravdu podívat na některé ty kapitolky. Jestli je to tak možné, že bych představil nejdříve všech šest kapitol.
Přehled takový.
Přehled, aby opravdu...
Aleši doplnil jenom jednu zásadní informaci, a to vůbec proč došlo k tomu, že jsme vlastně v Čechách po tolika i na Slovensku po tolika letech, možná i desetiletích začali vůbec uvažovat o něčem, co se nazývá domobrana. A sice základním impulzem ke vzniku všech těchto domobraneckých organizací, ať v Čechách, či na Slovensku, v Polsku nebo v Maďarsku, tak samozřejmě je to, že občané začali cítit, že ty státy selhávají při ochraně vlastních občanů.
Ano, je to skutečně tak. Mohu potvrdit, co říká Ivo, že vlastně v době, kdy nebyl tady cítit tlak na ty občany, jo, na jedné straně Evropská unie se za každou cenu snaží občany odzbrojit, abyž to nedejš to bože, se sami náhodou nechránili, nebránili. Na straně druhé vidíme, co se děje s imigrační politikou, co se děje s rostoucí kriminalitou, co se děje s dalšími nemocemi této společnosti, jo, a tím nemyslím společnost jenom českou, je to společnost obecně západní, kde vidíme, že západní společnost je hluboce nemocná duchovně, hluboce nemocná morálně, hluboce nemocná duševně, jo, a teď začíná být hluboce nemocná bohužel i materiálně. Jo? A to všechno se momentálně snaží přikrýt vládnoucí elity takzvanou pandemii koronaviru, jo? Kde některé ty procesy, které by jinak byly pro občany velmi nepříjemné, se nyní snaží celkem úspěšně zakrýt právě touto takzvanou pandemii. Jo? A jak říkal Ivo, skutečně, kdyby stát zcela plnil svoji funkci, nebylo by třeba, aby občané ze sporu zakládali nějaké iniciativy na svoji sebeobranu, protože tak, jak název domoobrana vlastně, nebo jak vychází se z tohoto názvu, tak když dáte pod slovem domo, pomlčka, obrana, tak je jasné, že se nejedná o žádnou teroristickou organizaci, která by podnikala nějaké útoky, jak se nám snaží někteří podsunovat. Je to skutečně organizace, nebo jsou to organizace, které mají za úkol chránit a bránit svoje domovy. Proto je to domo, pomlčka, obrana. Není tam žádný vnější útok. Je tam domo, obrana, domov a obrana. Jo? Čili to je ten důvod, jak to Ivo naznačil, kdyby skutečně stát, a jedno, jestli je to stát český, stát slovenský a tak dál, jo, měl dostatečně kopal za občany své země, tak by nebylo zapotřebí zakládat organizace domobraneckého typu. Jo, čili je to skutečně suplování některých selhávajících aktivit státu ze zdola. Jo, je to iniciativa, která opravdu většinou jde ze zdola.
Ty jsi, Aleši, říkal, jestli můžu technickou, takovou, že vlastně že to ty státy, nebo to řízení spíš, bych řekl až nadnárodní, zakrývá to, co chce dělat tím koronavirem. A mně přijde, že se to jim moc nedaří, že vlastně naopak tady tím koronavirovým manévrováním anebo koronavirovým podvodem se spíš ještě víc jako demonstruje to, jak to řízení funguje, že ty lidi, kteří přemýšlejí, což samozřejmě zdaleka není většina jako obyvatelstva, tak prostě naopak ještě víc ztrácejí nějakou důvěru v ten civilizační model, který vlastně tady vůbec je, a o to víc vlastně budu asi přemýšlet tady o tom, jak se bránit, nebo jak vlastně žít nově, že to je takový dobrý impuls do toho vůbec udělat i nějakou změnu, a ještě když se k tomu připojí to, až se úplně jako zjeví, zatím to ještě není ten podvod volební vlastně ve Spojených státech, ale myslím, že ty systémy fungují tak nějak obdobně všude, takže ta důvěra prostě v ten civilizační bude poklesne ještě víc. Asi, takže ta domobranecká myšlenka bude ještě o to, já si myslím, důležitější pro lidi.
Ale na druhé straně o to více budou vládnoucí elity se snažit tyto iniciativy vzniklé z dola likvidovat. Říkám, kriminalizovat, dehonestovat, jakkoliv je zlikvidovat. Vidíme to prostě dennodenně, jak prostě ty snahy tady jsou.
Tam je snaha vlastně navodit chaos v celém světě. Jo, to, co vidíme, to volební divadlo ve Spojených státech, tak vlastně má sloužit k tomu, aby byly zdiskreditované volby jako takový po celém světě. Jo, už se prosakujou informace o tom, že vlastně volební softwary, které falšovaly volby ve Spojených státech, tak jsou používané ve většině států Evropské unie, to znamená třeba i v České republice. Nemám to ještě doložený přímo takhle natvrdo, ale třeba Slovinsko, pobaltské státy a další země kolem už vím, že tohle to používají. Je málo pravděpodobný, že jestliže podobný software využívá Německo, že ho nevyužíváme my. Takže ten vlastně systém, který se snaží zavést takzvaný nový světový řád, tak ho chce zavést tak, že ho zavede z chaosu. Oni chtějí vytvořit chaos, a daří se jim to, chtějí vytvořit chaos úplně po celém světě, a pokud by padlo putinovský Rusko, což zaplať pánbu zatím nepadlo, tak už by jsme dávno byli o mílový kroky blíž k tomu novému světovému řádu, protože z chaosu vzniká pořádek tím způsobem, že lidi by v tom chaosu nedokázali fungovat, vůbec existovat, a chtěli by sami tu vládu pevný ruky. Jo, čili domobrany jsou pro tenhle systém problém v tom, že jsou to organizované skupiny, které dokážou udržet řád a pořádek, a vlastně suplujou i v určitém smyslu policii, armádu a civilní ochranu.
Myslím, no to vlastně to heslo, bylo vidět. Ano?
Technická, že to heslo Abchaos Ordo má i nějaká ta instituce spojený.
Jo, děkuju, protože já jsem si nemohl vzpomenout.
Já nevím, jestli to je CIA nebo FBI, ale oni mají to přímo ve svým jako znaku. No. Takže ten To je taková technická, Aleši, ty jsi chtěl něco říct.
Ano, chtěl jsem vlastně na to navázat, že teď je nám ukazováno v přímém přenosu a podle mě to bude teprve mnohem více ukazováno v následujících dnech, týdnech a měsících, jakým způsobem reálně funguje domobrana ve Spojených státech. Jo, přímo i této části se věnuji ve své knize, kde vlastně popisuji, že když teď ve Spojených státech řádila ta organizace Black Lives Matter, tak bylo vidět, že tam, kde fungovaly místní domobrany, to znamená skupiny ozbrojených, odhodlaných místních občanů, tak si netroufli rabovat, netroufli si dělat násilnosti, napadat je a podobně, antifáci a tyto skupiny. Jo.
Já, co jsem viděl, Aleši, tak bych charakterizoval, že se báli si i jak si ulevit, jo? Protože když jsem je viděl, jak procházejí tím městem obklopený po ulici kordonem ozbrojených milicionářů, tak pomalu ani se neodvážili zakřičet. Jo? A ještě bych
ale
chtěl
ti milicionáři byli v poklidu, stáli před svými pozemky, respektive na svých pozemcích. To znamená, nebyli to, že by byli svezeni. Často právě skupiny jako je Antifa nebo právě ta skupina Black Lives Matter, tak funguje tak, že se svezou a teprve, když jsou v přesile, pokud možnost to na jednoho, tak teprve potom jsou dostatečně agresivní hrdinové a napadají. Ale opravdu tady bylo vidět, když ti občané, a to byli bez rozdílu věky, bez rozdílu pohlaví, to znamená chlapi, ženský, jakéhokoliv věku, stáli pod zuby v ozbrojení, před svými baráky, v klidu, v poklidu stáli, no a ti demonstrující, jak říkali Volsku, ani nedutali, protože se báli dutat. Jo? Tam jde vidět jasně a zřetelně ta role. Jo? Tam jde jasně a zřetelně vidět ta pozitivní role těch místních domobrán, že to není organizace, které by vyvolávaly chaos, ale jsou to organizace, které mají chránit své domovy, své sousedy, své přátele. A vidíme to v přímém přenosu, ale zejména pokud ta situace ve Spojených státech se bude dramatizovat a myslím všichni, i Ivo, jo, i Zdeněk, že skutečně tam to klidně neproběhne, tak teprve uvidíme, jakou roli budou domobrany hrát. Jo, a myslím si, že vesměs pozitivní.
Já bych doplnil, že spousta lidí si myslí mylně a domnívá se mylně, že ve Spojených státech je v ústavě zakotvený právo na zbraň. Tomu tak není. V ústavě Spojených států je zakotvený právo v druhém dodatku na vytváření ozbrojených milic. A to je přesně to, na jakém základě v Americe může občan držet zbraň. Co se týká vývoje ve Spojených státech, tak jednoznačně tam jsou pouze dvě varianty. Vyhraje-li Trump, bude občanská válka. Vyhraje-li Biden, bude krvavá občanská válka a světový konflikt.
Takže jednoznačně je tam buď to zlo, nebo ještě větší zlo. No, takže zřejmě nás nic příjemného nečeká, ale to je právě úkol pro domobran, aby připravil co nejvíce lidí, a nejenom vlastních, ale co nejvíce lidí v okolí, aby když dojde k nějaké dramatické situaci, tak byli schopni co nejvíce lidí tuto situaci tady zvládnout. To znamená vlastně všechny tři knihy, o kterých jsme se dneska zmiňovali, směřují k tomu, aby co nejvíce lidí bylo připraveno na různé situace, které tady mohou nastat. A pravděpodobně některé nastanou, protože čím dál více lidí začíná přicházet na to, že ten svět, tak jak jsme jej znali, tak jak donedávna ještě fungoval před půl rokem, třeba před rokem, už se nikdy nevrátí. A teď jenom nevíme, které to zlo, jestli přijde menší zlo, větší zlo, přijde rychle, přijde pomaleji, jo, ale pravděpodobně k něčemu dojde, k něčemu, co není příjemné, co se nám nikomu nebude líbit, ale na co se musíme připravit, a čím více lidí se na tohleto připraví, tím lépe pro nás, pro všechny, protože pokud bude připraveno 1%, anebo 10%, anebo 50%, je to obrovský rozdíl. Možná, že dnes není ani to 1%, my bychom byli rádi, kdyby alespoň těch 10% lidí bylo připraveno. Jo, a proto vlastně říkáme lidem, píšeme, říkáme to vám, posluchačům, říkáme to kdekoliv máme možnost na různých těch přednáškách, říkáme opravdu, prosím, připravujte se. Když se nic nestane, tak je to perfektní. Tak akorát si řekneme, věnovali jsme tomu nějaký čas, nějaké prostředky, ale nic se nestane. ale ve chvíli, kdy se něco stane a my nebudeme připraveni, tak nám bude opravdu o život, půjde o život našim rodinám, když nebo o život, tak o zdraví, o majetek, o cokoliv. Jo. Takže opravdu já apeluji na všechny, prosím, připravujte se, nepodceňujte tu situaci. Hele, když se nic nestane, bude to v pohodě, můžete mi klidně vynadat, že jsem zbytečně strašil, ale pokud náhodou strašit nebudu a budu mít pravdu a vy budete připraveni, bude to skvělé. Jo, tak opět to je moje...
Prosím? Můžu to doplnit, Aleši?
Určitě, 100%.
Řekl hrozně důležitou věc, že zpátky už to nepůjde. Jo, my tady máme takovou koncepční skupinu a dovolili jsme si udělat takovou predikci možných variant dalšího vývoje. A jinak ještě se vrátím, řeknu technickou k té Americe, že vlastně ono to není tak, že by jako jestli vyhraje Biden nebo Trump, ale on vyhrál Trump, ale jde o to, jestli Trump, jak se mu to podaří jako doložit, jo, a ustát. O to spíš jde to, že vyhrál, anebo jestli to zůstane v rukách toho Bidena. A to byla jenom taková technická zpátky k té predikci. My jsme vlastně došli k tomu, že není možný návrat do stavu před tím koronavirem, a to vlastně ze 4 důvodů, jo. Za prvé, a to je ještě vyšší důvod, který s tím koronavirem nemá nic společného, že současný stav spotřeby zdrojů je neúnosný. Spojené státy americké spotřebovávají 50% vlastně zdrojů planety a produkují 40% jako bordela. Odpadu, tak, ne tam naskočilo ruský slovo, ale český ne. Takže toto jako není možný a přitom je jich jenom 5%, jo. Ale vůbec lidstvo jako celé, když to vezmeme, tak prostě tak to nemůže spotřebovávat vlastně a zároveň už ty způsob řízení lidstva už tak jako dřív, řekněme, směřoval k nějakému rozvoji, i když byl, řekněme, vedený temným způsobem, tak teď už směřuje k úpadku místo tomu rozvoji, protože ten egoismus, kterýho se dosáhlo, ten už dosáhl vrcholu a teď už vlastně je jenom ničivej. Jo? A navíc tím pádem vlastně to lidstvo neplní ten svůj rozvojový úkol, který je mu dán ze zhora těma duchovníma světama. A teďka ten koronavirový podvod a ten volební podvod, který se teprve ukáže, vlastně úplně ztratí tu důvěru těch lidí, kteří uvažují v tento civilizační model. Takže i kdyby jakoby odvolali ty opatření, tak prostě už se není možný vrátit minimálně z těchto dvou důvodů ty spotřeby a ty ztráty důvěry. A proto vlastně jsou tady tři možnosti řešení. V každém případě teda to bude úkorný a bude domobrana potřeba, ale vlastně ty cesty vidíme jako tři. Jo. První cesta je vlastně násilná změna, kterou provede to globální vedení. Jo. Čili zavede ten NVO, sobě zachová tu spotřebu, kterou má teď, jo, a vymaže všechny lidi, kteří by jí vlastně ujídali zdroje, takže ty zdroje zůstanou pro ně a oni budou moc potřebovávat tak, jako teď, úplně vesele dále a zůstane tady jenom ta část lidstva, která vlastně bude potřebná pro jejich obsluhu, jo, takže bude zaveden NVO a v případě, že se jim to nepovede a lidi se nezmění, to je také teda důležitý. První bod je, že se lidi nezmění. Jo? Takže tak je buď vyřeže ten globální prediktor, nebo když se mu to nepovede, tak dojde tady ke katastrofě, začne se to tady mazat a vyřídí si to s náma matka země, protože tu spotřebu prostě takovouhle neunese. Takže to jsou takové, jak bych řekl, negativní řešení. No a potom je varianta, že určitá část lidstva se změní a pochopí, že není možné takto spotřebovávat dále a ta změna totiž spočívá zásadně v tom, že nelze spotřebovávat v té hmotné rovině, ale je potřeba spotřebu přesunout do roviny duševní a duchovní. Já dám příklad. Radost z nákupu nového automobilu vlastně, tak jí vlastně řeším, že jo, tady to řeším na ty hmotné úrovni. Prostě mám radost nového auta, ale se hrozně spotřebá zdroje. A nebo úplně stejnou radost mohu zažít z toho, když budu v nějakém kolektivu mě milém zažívat prostě nějaké porozumění, nebo společně tancujeme, nebo společně zpíváme, nebo nevím co, něco duchovního se dělá, prostě, nebo se jenom zpívá v oblasti duševní a zažívám tam radost, kdybych to měřil, úplně stejnou nebo ještě i vyšší a kvalitnější než z nákupu toho nového auta a navíc tato radost je opakovatelná, čili my říkáme, je potřeba změnit tu spotřebu a jít do těch duševních a duchovních oblastí a tam čerpat a naopak ještě více jako spotřebovávat, jo, více radovat, víc než v té hmotné rovině. Čili když se určitá část lidstva tady v tom změní a zavede se vlastně, my vypracováváme takovou metodiku, jak podle světlého práva jsme tomu začali říkat, teď je to vedený podle temného práva, podle pravidel v podstatě pro zlo, egoismu, sobectví. A ono stačí málo, když změnit v hlavách a může tady žít nejenom těch 8 miliard, ale klidně jednou tolik. Ale nemůže to spotřebovávat tak, jako obyvatelstvo Spojených států amerických. Že? Takže to je taková predikce, že jsou tyhle tři varianty, prostě to lidi se nezmění, tak to zruší prediktor, nebo to zruší buď ty duchovní světy, nebo země sama, anebo se lidi prostě změní a musí se změnit způsob řízení a života společnosti na zemi. No. Jiný varianty jako nevidím. No.
Já k tomu doplním, že před nějakou dobou se mi dostala do ruky oficiální studie, myslím, že si říkají WHO nebo tak nějak, FAO, je to organizace zabývající se zemědělstvím při OSN. A v tomhle materiálu, když se nebudeme bavit na úrovni jaksi kvality nebo úrovně spotřeby a života na úrovni bohatého nebo středně orientovaného občana Spojených států, tak podle tohohle toho výzkumu planeta Země při využití všech dostupných obdělatelných ploch, to znamená ať zemědělských nebo šelfových nebo nějakých, řeknu, mořských pěstebních farem, by měla uživit, teď se podržte, 241 miliard lidí. Jo? 241 miliard lidí. Souhlasím s tím, že skutečně jsme na velkém rozcestí a není možný to vrátit zpátky. Víceméně ano, souhlasím s těma třema variantama, s tím, že je tady jedna zásadní překážka té cestě jedna, a to sice je putinovský Rusko. Jo? Oni nebudou s tímhle souhlasit. Zásadně. A to je vidět už v tom, co dělají několik mnoho let zpátky. Jinak, co se týká řídicích systémů společnosti, tak dá se říct, že v roce 2016 byly vypnutý všechny řídící krabičky, kterýma byla společnost ovládaná přes pokročilý technologie. Dneska jediný systém, který lidi ovládá, a všimněte si, že když budete něco organizovat, tak v podstatě jediný dneska, na co vám lidi budou slyšet, tak jsou peníze. To je poslední funkční řídící systém společnosti. Jinak ty všechny skolabovaly, když pomineme pár zařízení takzvaných místních kolaborantů. Viz takový ty různý kamenný krychle a podobný vynálezy. Cesta globalizace je jaksi neoddiskutovatelný proces. Prostě planeta bude globalizovaná v jakýmkoliv směru. Nelze dál fungovat s každý na odděleném písečku, protože cokoliv uděláte na nějaký straně planety, se určitě odrazí i na tý opačný. Jenomže ta globalizace musí být jaksi v lidský podobě a ne v démonický. Jo, to taky souhlasím v tomhletom směru.
Tak jestli mohu navázat na své předřečníky, tak Zdeňku, já bych se vrátil k tobě, když jsi vykládal, jak vlastně pracujete na nějakém, řekněme, duchovním analýze, na nějaké duchovní predikci. Je to perfektní, je to skvělé, ale všechno toto, co jsi říkal, je sice pravda, ale je tam jeden jediný předpoklad. Musíte žít a musíte žít alespoň trošičku svobodně, abyste mohli toto zpracovávat, hlásat a zasazovat do praxe. To znamená, to je velmi důležitý předpoklad. Jo? To znamená, pokud nebudete žít, pokud tak nebudete moci pracovat na tom. Že jo? Čili ještě, to je předpoklad.
Ano? Ještě jsem zapomněl doplnit, že jak říkal kolega o té radosti z nového auta, a pak z nějaký radosti ve skupině, tak já to mám trošku obráceně. Já nemám radost z nového auta, ale mám radost z toho, že jakýmkoliv autem můžu dojet do města 20 km a nemusím to šlapat po svých.
Tak jestli mohu pokračovat, já bych tady navázal, že a právě to je důležité, abychom byli schopni ty své životy ubránit, jo? Ale abychom je byli schopni ubránit i proti třeba organizovanému násilí ze strany státu, protože my tady vlastně sledujeme dva paralelně probíhající procesy. Na straně jedné se pomalu, ale jistě lidi probouzí. To znamená, čím dál více lidí přemýšlí, čím dál více lidí říká, ale to přece, co je nám tady prezentováno, co si máme myslet, co máme dělat, to přece neodpovídá realitě. To není pravda, to je lež. Jo, ty média nám lžou, to prostě ta vláda nám lže. Jo, proč to dělají? Čím dál více lidí se začíná nad tímto zamýšlet. Ano, je to pravda, ale tento proces je pomalý. Jo, já když jsem sledoval ty demonstrace v přímém přenosu, které byly v Praze i v Bratislavě, viděl jsem to nadšení těch lidí, je to skvělé, ale bylo by potřeba, aby tam těch lidí bylo 1000krát víc nebo 10 000krát víc, aby vůbec se možná něco dělo, protože paralelně s tím probíhá proces i z druhé strany, kde víceméně velmi úspěšně se snaží nás dostat do totality, a to do takové totality, která vlastně bývalým režimem nemá nic společného. Bývalý režim, který dneska je považován za to nejhorší snad, co tady bylo. Jo, furt se tady nadává na komunisty, ale ve skutečnosti možná je tady dneska mnohem tuší režim, jo, než byl tehdy, mnohem větší totalita. A v podstatě sami vidíme dneska na příkladu Spojených států anebo voleb, že dneska se už vůbec ani nesnaží na tu demokracii hrát. Oni sice mají plnou hubu demokracie, ale ve skutečnosti vlastně samotné principy demokracie tyto elity popírají i to, co dělají. Jo? A nezapomeňte, že mají k tomu vlastně všechny tři nástroje. Mají k tomu nástroj moc, to znamená mocenský aparát, to vidíme. Já jsem to sledoval, jak v Bratislavě policisté rozháněli vlastní lidi. Jo? Děje se to v Německu, děje se to v podstatě kdekoliv na světě, kdy potírají policisté vlastní lidi. Jo? V Evropské unii se to děje dneska zcela běžně, akorát špatné je to jenom v Rusku a Bělorusku, ale když se to děje v Evropské unii, je to normální, je to běžné, takže to sledujeme. Jo, sledujeme další takový nástroj, mají lidi, říká se moc, pak jsou peníze a pak jsou média. To znamená moc ovládat přes peníze a přes média lidskou mysl a lidské životy. Bohužel vidíme, že tento proces je rychlejší, to znamená proces vstupu do totality, technologicky vyspělé totality je mnohem rychlejší než uvědomování se lidí. Jenom pro vaši informaci, mě tak nějak před časem docvaklo, že řada filmů, které byly nafilmovány, ať je to drama, ať je to akční film, nebo ať je to nějaký science fiction film, vlastně jistým způsobem predikovali, předurčovali to, co vlastně se dneska děje. A já jsem napsal takový krátký seriálek, zatím jsem to teda dal jenom na svůj profil na Facebook a na VKčko v kontaktě. Nazval jsem to film jako předobraz dnešní reality. Mám teda napsaný 4 díly a například tím posledním dílu se věnuji science fiction filmu, který se jmenuje Elysium. Jo, je to film z roku 2013. A je to film, který vlastně popisuje, jak v roce 2154 existují dva druhy lidí. Jsou to velice bohatí lidé, kteří žijí na nedotčené umělé kosmické stanici s názvem Elysium, a zbývajících 99,9% lidí živoří na přelidněné a vlastně zničené zemi. Považuji vlastně tento kontrast mezi šťastným a zdravým životem několika málo stovek vyvolených na uměle vytvořeným vlastně této izolované kosmické stanici a doslovným živořením zbývajících 99,9% lidí na té spustošené totalitně řízené zemi, že ten kontrast nemůže být větší. My tam samozřejmě ještě nejsme, jo, nejsme, aby to tak bylo, ale velmi úspěšně k tomu směřujeme. Jo, a směřujeme k tomu tak, že většina lidí si toho ani nevšímá, jo, protože ty elity postupují systémem
vlastně Overtonova okna, nebo také se tomu říká, že říká se tomu také vařená žába nebo salámová metoda, to znamená pomaličku nám pod různými záminkami berou jednu svobodu za druhou a ve chvíli, kdy nám vezmou tu poslední, tak teprve už bude pozdě. No, a budeme skutečně žít jako v tom filmu, akorát, že to nebude rok 2154, ale 2021, jo, čili ten příští film, rok.
Ten film Elysium je vlastně obrazem té první varianty, co říkal tady Zdenek. A dá se říct, že ty metody, které jsi jmenoval, tak se liší v rychlosti, jo, protože takzvané vaření žáby nebo salámová metoda je pomalá, postupná, když to metoda Overtonových oken je v podstatě zkrácený proces šokového řešení k nějakému dříve naprosto nepřijatelnému kroku typu, já nevím, do dneska nejíme lidský maso, od zítřka to budeme dělat. Jo, čili to je Overtonovo okno. Jinak samozřejmě k těmhle těm filmům, ještě s Alešem jsme diskutovali jeden film, který jsem zapomněl uvést na tom úvodu, teď, co jsem hovořil o těch jednotlivých metodikách, a sice film, který se jmenuje Den, kdy se zastavila země. Kolega tady citoval, že vlastně jsou tady určitý řídící skupiny na planetě Zemi, ale vypadá to, že tyhle řídící skupiny jsou i mimo planetu Zemi. No a dneska jsme v té situaci, jako v tom filmu Den, kdy se zastavila Země. To znamená, naše společnost se nevyvíjí, naše společnost stagnuje, to znamená, cokoliv, co stagnuje, tak už vlastně upadá. A pokud tato společnost nebude schopná začít opět dosahovat rozvoje a pokroku, tak budeme eliminovaní spolu s celou naší planetou.
Já, jestli můžu, my jsme samozřejmě vymýšlíme hlavně i to, jakým způsobem se teda začít znovu rozvíjet, čili v podstatě jakým způsobem ten scénář 3, to zavedení toho světlého práva vlastně zpracovat. Oni samozřejmě dělají to, ten film Elysium, to je programovací film, že jo, kdy ty lidi už jim tam vsazujou tu myšlenku toho oddělení úplného, ty elity a živoření toho davu. Ale je potřeba si uvědomit, že je tady dáv, který vždycky se jenom přidá a potom jsou tady, řekněme, lidi nějaký přemýšlivý úrovně, jo. A když ty si, Aleši, mluvil o tom, že to uvědomování je pomalejší než proces té totalitizace, jo, toho řízení vlastně, toho manipulace tím vědomím těch lidí, jo, tak tady to je pravda, pokud to bereš na celou populaci. Jenomže tu změnu provede jenom malá část lidstva, ty, kteří už jsou na nějaký úrovni a právě už si jako uvědomují tohleto. Jo? Protože tady stačí opravdu nějaký malý kritický množství, 10, 15, 20, já nevím, procent lidí, těch vědomých, který, když se spojí, prostě tu změny udělají, protože si zaprvně, a to už možná jako spousta z nich dělá, budou žít jinak, budou to sami žít, tuhletu změnu, nebudou spotřebovávat prostě ty hmotné věci, budou spotřebovávat v té duševní a duchovní rovině. Tady zase máme i krásný programovací film, třeba Nádherná zelená, jestli jste viděli, jo. Tak ten já, sice jsou tam některé jako naivní prvky, ale jinak je to zase krásný programovací prvek, který tohle to ukazuje, jo, že se dá žít prostě bez té spotřeby.
Zdeňku, máš naprosto pravdu, ale znovu se vracím k tomu, co jsem říkal již před chvílí. Tito lidé, tito uvědomělí lidé, kteří pak strhnou ty masy, musí nejdříve žít. A pokud přijde totalitní společnost, tak první, co budou dělat, budou eliminace těchto lidí. To znamená, tito lidé budou fyzicky likvidováni a když budou fyzicky zlikvidováni, už nebudou moci strhávat masy.
Takhle to řeknu. Pokud není karmický důvod, nemůže ti někdo skřivit hlas na hlavě. Jo. Takže zase jako oni, to temné řízení může odsaď pocať, jak je v koncepci společné bezpečnosti řečený, mají určitý koryto, v kterém se můžou pohybovat a vzhledem k tomu, že skončila Kali Yuga, čili to temné období začala světlá Yuga, řekněme plus minus 100 let kolem roku 2012, nebo mezi 19 a 2000, řekněme 12, tak teďka už je světlá yuga a tohleto koryto, v kterém oni můžou manipulovat a lavírovat, tak se jim zužuje a bude se jim zužovat neustále víc a rychlejc. Proto možná oni jako teď šlapou na plyn vlastně, jo, a Takže já jsem říkal, ty vědomí lidi se musí prostě za prvé tu žít a za druhý se musí propojit. Jo? A na tomhle je potřeba teďka zapracovat, aby se ty vědomí lidi propojili, protože když nebudou propojeni, tak sice můžou žít jakoby jiným způsobem, ale nepřinese to ten synergický efekt, který umožní právě tu změnu. Takhle. Ale máš pravdu v tom, že samozřejmě my musíme zůstat svobodní a musíme se i být schopni ubránit. Třeba tady, když oni dělají ty koronavírový opatření a šeškárny, jo, no tak ať si je dělají, jako mně to je jedno. Já si žiju, mně se vůbec nic nezměnilo, já žiju furt stejně, jo, vůbec nic se u mě nezměnilo. Akorát jsem tam v nějakém obchodě, mě nadávají, že to nenosím. No, tak
dobře,
si
ale jakmile totalita ale postoupí jsem... dál a to pravděpodobně postoupí, tak se stane to, co už vidíme v řadě jiných zemí, že prostě k tobě večer, já jsem viděl toto video naposledy dneska ráno, kdy takhle vtrhlo komando německé policie k jednomu doktorovi, který vykládal právě v přímém přenosu, vykládal, měl přenos o právě jaký je nesmysl tento koronavirus a bylo tam přímo zásah těžkovoděnců, komando vtrhlo opravdu ve stylu gestapa, vtrhlo milého pana doktora na zem a tak dál. Čili prosím tě, Zdeňku, jakmile k tobě, ještě se ti dneska nic neděje, ale je vyloučeno, že zítra ráno ve 2 ráno k tobě nevtrhne policejní komando a pod nějakou záminkou, nebo ke mně, k Ivovi, k komukoliv k nám, jo, a pod jakoukoliv záminkou nás prostě neeliminují, jo, jakoukoliv záminkou, dobře víme, že tajné služby policie z každé země má svoje praktiky, jak dostat nepohodlné lidi, jako jsme my, pod jakoukoliv záminkou pryč cesty. Jo. Čili
jestli na to ano? Můžu reagovat, já to chápu, já to vůbec to neberu na lehkou váhu, vím, že tato možnost je, ale teď je otázka samozřejmě, co on dělal, ten pan doktor, já jsem to taky viděl, to video, jo, jakým způsobem, že není potřeba dráždit hada bosou nohou a takovýhle věci, prostě, a já určitě nemíním žádným způsobem bojovat proti tomu systému, jo, to je taky potřeba si uvědomit, je potřeba prostě žít ten svůj život, propojovat se s těma světlýma lidma, pracovat na tom světlým, a ne, když budu tlačit na ten systém, no, tak mám proti mě tomu, ale tady jde o to, že když my vlastně budeme žít ten světlý způsob, propojíme se, tak oni úplně ztratí možnost manévrovat, ten jejich koridor se tak zúží, protože ten způsob boje není tak, že my budeme proti něm bojovat na 6. prioritě nebo nějakým takovým, ale na těch nejvyšších prioritách a v podstatě tak, že budeme to prosvětlovat. To, co teďka si tady dáváme ty pořady, že jo, to je jeden způsob boje, že se prostě o tom mluví a potom oni ztratí možnost to nadále i manipulovat vlastně s těma lidma. S davem, jo, davem, dav ten se bude vždycky, ale dav ten se přidá ve chvíli, kdy procento vědomých lidí prostě se takhle propojí a bude žít jinak, oni už nebudou mít možnost s tím manipulovat. Navíc se to ještě i samo manifestuje, protože tím koronavirovým podvodem se to manifestuje, to už jako si musí uvědomit prostě další procenta prostě lidí. Tohle stojí. A zároveň je ještě jedna věc, že ty první dvě varianty, ty už v podstatě jedou, jo. To znamená na zavedení toho nového světového řádu to už jede, leta, ta přírodní katastrofa to už taky v podstatě jede, protože tady už máme nový pomalé kontinenty odpadů, že jo, v oceánu. A zároveň si myslím, že už jede i tohleto. Takže to tady bude vedle sebe paralelně a ty cesty tady vedle sebe budou paralelně. Profesor Stanek dokonce říkal, že je taková varianta, že tady budou v podstatě skoro paralelní světy takhle vedle sebe. Jo.
Zdeňku, jestli mohu teda na to zase navázat. Ve svém třetím díle miniseriálku Film jako předobraz dnešní reality jsem zvolil film Vyšší princip. Nevím, jestli si na něj pamatujete. Je to film, který dávali v rámci filmu pro pamětníky. Ten film byl natočen v roce 1960 podle knihy Jana Drdy Němá barikáda a v podstatě popisuje začátek Heydrichiády, to znamená stav, kdy po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha bylo tady vyhlášeno stané právo a na základě toho Němci, a já zdůrazňuji Němci, jo, nikoliv jak dneska se snaží nám tady, že to byli jenom fašisté, ne, byli to Němci, kteří nás tady vraždili, naše lidi, tak tito Němci zatýkali, a v daném případě je to vlastně příběh mladých kluků, středoškoláků, kteří měli maturovat v 18-letých, no a udělali nějakou jednoduchou klukovinu, to znamená, myslím, že se zrovna tam namalovali na právě Heydrichův portrét nějaký rohy nebo něco podobného, a na základě udání byli sebráni gestapem a následně zastřeleni. A velmi dobře si tam zahrál středoškolského profesora Málka, pan Smolík, byla to podle mě jeho životní role, to byl v podstatě hodný pan profesor, který opravdu se nepletl do politiky, který opravdu stejně jako ty myslel jenom na to duchovní, který myslel jenom, že po dobrém se vlastně ta totalita změní a podobně, ale ve chvíli, kdy se dozvěděl, že byli kvůli takové ptákovině zastřeleni jeho studenti, jo, zastřeleni a zbaveni života, tak prohlásil, a proto se to jmenuje, a já bych byl rád, kdyby si to všichni zapamatovali. A sice, že z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. To znamená, někdy je třeba pomoci opravdu aktivním činem, aby se zachránilo, aby se zabránilo zlu páchat ještě větší zlo. Někdy opravdu je potřeba to udělat. A zejména v době, kdy opravdu do té totality velice rychle vstupujeme. Je třeba si uvědomit, že jedním z těch nástrojů, který vůči nám je používán, vůči obyvatelům, občanům této země, ale nejenom vůbec naší země, ale třeba kolegové, přátelé, bratři Slováci jsou na tom ještě mnohem hůř, tam je ta totalita pokročila neuvěřitelným způsobem. Jo, tam opravdu ten blázen, který tam vládne pod jako ministerský předseda, jako premiér Matovič, to je opravdu blázen, to člověk, když čte, jak se vyjadřuje o vlastních lidech, tak se ještě Slovákům divím, že si nevzali příklad z vyššího principu, z tohoto filmu. Jo, protože oni vlastně na nás používají strach, jo, a většina nás se bojí, většina lidí se bojí. Jo, ale je potřeba, aby i ti lidé, i ti tyranové, kteří na nás páchají a chtějí nám vlastně zavést tu totalitu, začali cítit také strach. Pokud oni nebudou cítit strach, že stejně jako Heydrich budou eliminováni, budou odejti, jo, za to, co páchají to zlo, tak se nebudou bát a budou čím dál více postupovat. A možná to je jeden z důvodů, proč mluvíme o proč chtějí odzbrojit občany, aby náhodou občané třeba si nevzali příklad, jo, z vojáků, kteří odstranili tyrana. No, protože to byli vojáci československé armády, kteří Heydricha likvidovali. Jo? A můžou to být vojáci jiní, když nemusou být v armádě. Jako na to člověk nemusí být v armádě, protože československá armáda, že jo, samozřejmě tehdy působila v zahraničí. Tak já jenom chci říct, že strach je dvousečná zbraň. Jo? A ti, co se snaží, aby my jsme se báli, by se měli bát taky. Jo, protože stejně jako oni mohou ublížit nám, my můžeme ublížit jim. To není vyhrožování, to je jenom konstatování. To není tak, že by domobrany se připravovali na nějaké takové činy. Ale čím více tady bude zoufalství běžných občanů, tím více je pravděpodobnost, že některý z těch občanů už si to nenechá líbit a půjde si to s nimi rozdat. Znovu říkám, to nemá s domobranama nic společného. To má společného s naštvanými a zoufalými občany. A občané našich zemí skutečně začínají být naštvaní a začínají být zoufalí.
Jak si na to můžu zareagovat? Nebo Ivo, chceš teda říct?
Jestli můžu doplnit, tak z našich analýz, které jsme dělali, tak samozřejmě dospěli jsme k závěru, že pokud dojde k nějaký odvetě podobného charakteru v České republice, tak to 100% nebude z řad domobran. Jo? Bude to někdo naprosto neznámý, osamělej vlk, přesně tak, jak se páchají ve světě teroristický činy. A ještě bych rád připomněl, že v nedávných dnech, teď bylo výročí norimberského procesu, měl k tomu poměrně obsáhlý projev prezident Putin. A rád bych tady těmhletěm covid šílencům připomněl, že ty jejich slavné opatření splňují a naplňují skutkové podstaty definované norimberským tribunálem jako zločiny proti lidskosti.
Jestli teda můžu, já myslím, že právě by to mělo i takovouhle zákonnou formou, a co se týče nějakého tyrana nebo svržení nebo tohle, já si myslím, že když jako někdo tam zastřelí nějakého tyrana, tak prostě tam stejně strčí jinýho blba, jo. A teďka jsem, včera jsem přidával zajímavou knížku, tadyhle, jmenuje se Matelko premiér Igor, jo, jsem tam včera přidal na e-shop, takže jako s tím samozřejmě, tady s tím souhlasím, že je to takový zvláštní človíček, ale myslím si, že vůbec nemá smysl jako to ho nějak odstranit, protože tím se absolutně nic neřeší, tohleto. Tady je potřeba se podívat, jaký má být cílový stav. Cílový stav je ten, že elita a lid, čímž nemyslím DAF, ale lid, musí být propojená a v nějakém souladu. Samozřejmě ta naše elita, kterou my máme, a nakonec řekněme v euroatlantské civilizaci snad české elity, nejsou elity daného lidu. Že jo? To jsou to elity spíš, které zastupují jiné zájmy. A nakonec ani lid v podstatě neexistuje, protože většinou se buď jedná o DAF, anebo roztroušené jedince, kteří nejsou propojení. Takže tady je v podstatě ta cesta, ne jako odstranit tyrana, ale podle mě je cesta vzdělat lid a lid si kvalifikuje potom elitu, kterou je schopen jako podržet. Podle mě je ta cesta tady, což není cesta na týden, ale asi ani na rok, ale jinou cestu prostě nevidím.
No bohužel ta takzvaná elita jsou dneska s prominutím jenom elita.
No to jo, to jo. Ale my potřebujeme prostě svoji elitu, kterou budeme podržet, protože tohle také musí být ten cílový stav, že my máme svoji elitu, kterou podržíme a ta elita se musí vzejít z toho lidu. Jo. Ne těmahle volbama, kdy volíme v podstatě anonymní lidi, který neznáme, ale občinným způsobem prostě ze spoda, kdy my si ty lidi vybereme sami mezi sebou a takhle si několika stupňově takhle třeba vybereme nad sebou. Jo, že to bude od spoda. No, se ty elity kvalifikují z lidu. No.
A tam Zdenku, už se dostávám ty procesy, o kterých vykládáš, ty procesy, o kterých vykládáš, jsou sice pravdivé, ale dlouhodobé. A obávám se, že ten čas už nemáme. Na to jsme mohli mít čas třeba před 10-20 lety, ale nejsme dotlačení, nejsme to my, kteří znovu říkám, kteří by něco útočili, kteří by to, my jenom reagujeme, my opravdu se jenom bráníme. Ale bohužel ta situace pokročila už tak daleko, že ten čas na nějaké vědomé změny mysli prostě není. Teď opravdu půjde o holé životy a o to, jestli se člověk ubrání nebo neubrání. Jo, a to, co já jsem hovořil, není o odstranění jednoho tyrana. Tady jde o to, a znovu podotýkám, oni proti nám používají faktor strachu. A já jenom říkám, že my bychom stejný faktor měli používat vůči ním. I oni jsou smrtelní, oni mají rodiny. To znamená, oni nás vydírají, že aby mychom se báli o vlastní životy, abychom se my báli o životy svých přátel, své rodiny a tak dál. Musíme to obrátit, aby i oni se báli o své životy, o své rodiny, tak jako oni to dělají vůči nám. Pokud se bát nebudou, budou to zlo páchat. Někdy je třeba zastavit zlo i touto cestou, i strachem těch elit. Pokud se nebudou bát, budou pokračovat dál. Pokud se budou bát, třeba nebudou některé věci dělat. Pokud ano, budou nést za to důsledky.
Můžou se bát, ale určitě ne tak, že budu strašit na šestý prioritě, protože na šestý prioritě ani jako zaprvé strašit nechci a za druhý ani nebude. Prostě my nemůžeme vyhrát na šestý prioritě na silový nějaký složce. To veškeré prostě zdroje jsou na straně, řekněme, těch elit a těch ještě nad něma, těch globálních elit. Tudy my absolutně nemůžeme prorazit. Jo? Přičemž je samozřejmě ten výrok, že jde i o holé životy, je částečně pravdivý, ale nesouhlasím s tím, že prostě na to není čas. Za prvně jiná cesta není, než tak, že budeme to bojovat prostě od té nejvyšší priority. Prostě musíme mít svoji koncepci, svůj světlý způsob života, jak chceme světlým způsobem života žít, jo, to znamená od první koncepce, od první priority prostě jít, toho, ať oni se bojí. Ať oni se bojí toho, že tady je přemýšlející, suverénní, sebeřídící se lid, který prostě
já tě zastavím. Prostě... Musím tě zastavit, já už to nemůžu, jo? No. Jako máš pravdu, Ale má pravdu i ten Aleš. To je prostě koncepce, to je koncepce na úrovni strategie a taktiky. Jo, ty se bavíš o strategii. Dobrý, beru to, je to tak, ano, souhlasím. Nicméně na úrovni taktický už jsme tak daleko, že fakt nám začíná jít voholej kejhák.
A my musíme dělat obojí zároveň. Ta odpověď je v tom, ano, že musíme dělat obojí zároveň.
Ano, ale problém je v tom, že už dneska vidíme, že oni převzali kontrolu vzdělávání našich dětí. Jak řekl Goebbels, dejte mi jednu generaci na výchovu od nepřítele a já z nich udělám naše jako vojáky. Jo, to je přesně o tom. A to oni už dělají. To už je v běhu, to je proces, který tady běží. Jestliže tady zavedli dálkovou výuku, může být další stupeň ten, že dálkovou výuku už nebudou provádět učitelé z těch škol, ale bude to provádět skupina 700 neziskovkářů z republiky, no a ty už jim budou dávat tu správnou indoktrinaci. A seš v hajzlu na první, na druhý i na třetí prioritě. A jediná cesta, kterou máme, ano, musí se fungovat na všech prioritách, skutečně na všech, musí se fungovat i v duchovní oblasti a musíme sledovat, co se děje kolem nás, protože my nejsme ve váku samozřejmě. Ten svět se dynamicky mění, mění se strašně rychle, mění se každý den a my máme jedinou šanci organizovat se, vzájemně se podporovat a dívat se, co se děje kolem. Až ten některý z větších hráčů, který nám bude příjemný, ta jeho koncepce, my musíme naskočit na vlnu, kterou on vzedme ve světě. To je naše jediná možnost.
Já souhlasím.
Souhlasím s tím, co jsi říkal, až na tu poslední větu, jo, že musíme čekat, v podstatě, když to přeženu, jo, že musíme čekat nějakého spasitele. Žádnej nepřijde, ani žádnej velký hráč.
Ne, já jsem nemluvil podle o spasiteli. Já jsem nemluvil o spasiteli. Záchrana tonoucího je zejména v rukou tonoucího.
Přesně tak.
To je to, o čem mluvím. Ale my prostě, jak si řekl správně, nemáme ty zdroje. A to znamená, my musíme počkat, až ty zdroje dostaneme. A ty zdroje nám je možný poskytnout jedině z někoho z globálních hráčů ve světě.
Zdroje na těch nižších prioritách, ano, řekněme ekonomická, vojenská, ale určitě nemusíme čekat a sedět na těch vyšších prioritách. Tady, to jsou už duševní a duchovní činnosti, kde je potřeba prostě zamakat. No,
já na jsem naopak řekl, ať se pracuje paralelně na všech prioritách. Na všech, včetně duchovnosti.
To se shodneme, no. No, tak jenom se to takhle vyladit. No, my samozřejmě dneska ta kniha je spíš o té, řekněme, šestý prioritě, že jo, ta domobrana. Na těch nižších prostě, řekněme.
Ona je tak 6-5-4.
No, 4, 5, 6 asi tak nějak. Takže, ale je potřeba mít na mysli to, že na nich nemáme absolutně šanci vyhrát. Na čtvrté, páté, šesté prioritě. My máme šanci vyhrát na, řekněme, první, druhé, třetí, když zároveň budeme pracovat na všech šesti prioritách.
Ale pro nás už je výhra i to, že zůstaneme naživu.
Určitě. A určitě to bude úkorný, jo, to co přijde, ale Ta cesta z toho je a je to cesta prostě zamakat, propojit se na to. Ale pojďme teda, jestli nechcete to nějak doplnit zpátky k té knize, aby jsme se dostali teda...
Já myslím, že bychom teď mohli dát písničku, jak redakce nám avizuje, a poté bychom opravdu se přesunuli do té praktické roviny, to znamená, povykládali jsme, o čem ta kniha je, o čem se tam píše, co je tam nového, co se vlastně čtenáři dozví. Souhlasím, že bychom se opravdu po písničce přesunuli čistě prakticky k té knižce, souhlasím.
Výborný. Pepo, prosím, dej nám tam písničku. Tak, vážení posluchači, vítejte po písničce. Jsme ve studiu Třinec a povídáme si o knize Ve službě vlasti, o domobranách. Dnešními hosty jsou Aleš Přichystal a Ivo Gec. A protože jsme v živém vysílání, tak můžete volat na číslo 603 370 842 anebo psát na svcs.trinec@gmail.com. A knihu můžete zakoupit i na stránce slovanskakultura.cz, stejně jako další knihy. Aleše Přichystala, Den poté v naší obci a knihu Přežít nebo zemřít. A měla tady taková poznámka, že jsme hovořili o prioritách řízení a Pokud byste nevěděli, o co jde, tak to najdete na stránkách, které se týkají koncepce obecné bezpečnosti nebo společné bezpečnosti, jak to kdo nazývá. A to můžete najít třeba na stránkách Levanet, když si zadáte do vyhledávače. Aleši, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Tak pojďme tedy v té druhé půlce našeho pořadu už do obsahu té knihy. A v prvním kapitole teda mluvíš o historii těch domobran. Měli jsme takový delší úvod do toho, ale teď už se teda pust do té knihy.
Ano, ano. Jenom bych chtěl na úvod ještě uvést, nebo říci, toto jsem tam vlastně i napsal, že v té knize se nedozví příslušníci ministerstva vnitra, konkrétně odboru bezpečnosti, stejně tak jako naši tajní ctitelé z řad bezpečnostní informační služby. To jsou takové dvě organizace, které domobranám v naší zemi velice fandí a velmi jim pomáhají. Tak se nedozví nic nového, protože vlastně vše, co v té knize je uvedeno, o třeba těch českých domobranách, o tom, co jsme tady dělali, co se tady děje, tak vlastně už bylo informováno, a to jak v domobraneckých tiskovinách nebo v domobraneckých informačních zdrojích, tak jsme o tom třeba mluvili v různých rozhlasových relacích. Takže pokud někdo se těší na to, že tam najde něco nového, tak nenajde, pouze je to ucelené, je tam opravdu spousta informací. Tak první kapitola se zabývá role domobran v historii. Protože by to může vypadat, že domobrana to je něco, co tady vzniklo teprve nedávno, tak není to pravda, protože historie domobran sahá dávno už do nějakého starověku, jo, a víceméně vlastně existence domobraneckých organizací se táhne přes anglosaskou armádu, kde se to jmenovalo FIRT. Jo, pak se to jde přes středověké města, které stavěli kromě řekněme žoldnéřů na ochranu vlastní domobranecké organizace, které většinou byly na těch cechovních organizacích, v koloniální Americe ve Spojených státech, to vlastně byly milice, které v počátku války za nezávislost bojovaly proti nadvládě britského impéria. No a tak bychom mohli pokračovat. Další část této kapitoly se zabývá domobranami v historii koruny české, kdy už se teda vlastně přesouváme k nám z toho světa a já tam popisuju, jakým způsobem ty domobrany zasahovaly do naší historie, kdy velmi výrazně vystoupily zejména v 19. století, v těch revolučních roce 1848. Následně fungovala rakousko-uherská domobrana, ozbrojené měšťanské sbory v rámci rakousko-uherské domobrany, ale ukončení první světové války vznikly domobranecké organizace také v Novém republice Československé, různé gardy, národní gardy, svaz národní gard vznikl republiky Československé a většinou tyto organizace domobranecké vždy měly podporu nejdříve ve středověku, pak v rakousko-uherské monarchii panovníků, v rámci novodobého Československa měli podporu vlády, to znamená, byli vnímáni pozitivně jako doplňující sbory k již existujícím armádním a policejním a četnickým sborům. Takže vždycky to bylo bráno pozitivně. Teprve v souvislosti s dalšími neblahými událostmi, které v Československu vznikly, to znamená nejdříve tady byla jedna totalita, to byla fašistická, kdy nás okupovalo fašistické Německo, následně tady vznikl režim lidově demokratický, který zavedl velice rychle v 50. letech totalitní režim, který tady dost dlouho panoval. No a současný liberálně demokratický režim opět domobrany staví mimo zákon a místo toho, aby využil ve svůj prospěch, respektive ve prospěch občanů a tohoto státu, tak se snaží je likvidovat. Jo? Čili za každého demokratického režimu a za každého rozumného panovníka byly domobranecké organizace podporovány, protože vždy pomáhali pomáhali těm občanům, pomáhali těm městům, těm zemím v obraně před případnými nájezdníky, před agresory. Jo? Takže jedině totalitní režimy se snaží dostat do obrany mimo zákon. V kapitole 2, ano?
Můžu, než půjdeš do další kapitoly, Aleši, ono asi, ty si samozřejmě vycházel určitě z písemných zdrojů, které jsou k dispozici.
Ano.
A nevím, jestli to tam je v té knize, ale co myslím si, že ta myšlenka je v podstatě domobranecká, že byla jistě vlastní té občinné společnosti, která tady byla v době, já tomu říkám, historického nebytí, protože po Slovanech, co dělali, řekněme, v 8. století a dříve, se vůbec v literatuře moc jako nedá dočíst, protože my jsme byli vlastně odsouzeni do jakéhosi nebytí, že jsme neexistovali, ale tak, jak se nám to krystaluje i z, řekněme, už těch knih, které máme, ať už je to třeba Bistvor, kde je popisována ta naše država, která prostě tady existovala, s kterými my jsme bojovali jak s Řeckem, tak s Římem, tak později vlastně s Franky a tak dále, tak ta naše država si myslím, že na té domobraneckém v podstatě způsobu, kdy bojovat uměl úplně každý člen občiny a samozřejmě byli speciální vojáci, ale prostě do boje na obranu musel umět zasáhnout úplně každej. Takže to si myslím, že bylo, že to máme ještě z té doby v krvi, abych tak řekl, a že to byl v podstatě náš normální způsob existence v těch ještě, řekněme, tisíc a více let zpátky. Jo.
Ale samozřejmě byly doby, kdy český národ, český bojovník byl považován za jednoho z nejlepších bojovníků v tehdy známém křesťanském světě, kdy se opravdu Čechů všichni báli. Takže není to tak, že česká armáda nebo český voják, český bojovník byl někdo, kdo je zbabělý, kdo je neschopen a tak dále. Není to pravda. Jo? Berte si vlastně z historie, nedávné historie, že vlastně Hitler se nás bál. Jo? Vlastně naše armáda patřila před rokem 1938 mezi nejlépe vyzbrojené, když samozřejmě byly problémy s letectvem a tak dále, ale hlavně velmi dobře, skvěle motivované armády. Jo? A to, že jsme se nakonec museli zdát, nebylo záležitost vojáků, ale bylo záležitost politiku. A bohužel se to s náma takhle jako už vlečeno.
Aleši, oni, jsme zpátky, ty husity, jenom technickou, nebo pověz, Ivo, promiň.
Aleši, oni se ani tak nebojí naší výzbroje, jo? Oni se bojí Čechů jako takovejch. To je základem.
A souhlasím.
Ta nenávist, která k Čechům je, tak ta právě koření v tomhle, a dokonce je tak velká, že Čechy a Slovensko si vybrali jako testovací polygon pro případnou vakcínu konečného řešení.
Ten důvod je určitě i třeba, když se podíváme zpátky do těch dějin, tak když se podíváme na husitství, ať už to bylo ideologicky jakkoliv, tak vlastně tady jeden, řekněme, malý národ bojoval proti značné části evropských vojsk.
A vítězil.
A jeden z klíčů toho vítězství, samozřejmě kromě toho geniálního vůdce, který nikdy neprohrál, tak je ten, že držela dohromady elita a lid. Jo. A k tomuhle, jak jsem o tom hovořil v té první části, je potřeba se vrátit, aby elita a lid držel při sobě a pak jsme neporazitelní. Ale do toho máme samozřejmě daleko.
Čecha nikdy neporazil nikdo jiný než Čech.
No přesně, oni se takhle pak vyřídili mezi sebou, ty dvě strany, že jo, pusiti, no.
Tak, jestli se můžeme vrátit ke knize, protože jsme to slíbili jsme to takto posluchačům, jo, aby jsme vlastně představili, o čem ta kniha je, takže já bych se s dovolením zase vrátil k té knize, a tentokrát k kapitole 2. A sice zkušenosti, ta kapitola se jmenuje Zkušenosti z existenci domobran ze zahraničí. Protože domobrany samozřejmě není zase nějaký český výmysl historický ani současný, ale domobrany i v současné chvíli existuje v celé řadě zemí. Akorát někde se to nejmenuje domobrana, ale milice. U nás v České republice, nebo vůbec v Československu, má slovo milice pejorativně negativní nádech a je to díky tomu, že v minulém režimu tady existovaly lidové milice, Takže dneska, když použijeme slovo milice a miliční, tak zase mainstreamoví pisálkové okamžitě vyletí a řeknou, ale to zase tady někdo chce zakládat lidový milice a podobně. Jo? Čili i když to má u nás záporné znaménko slova milice, tak ve skutečnosti miliční nebo domobranecké organizace, třeba i pod státem organizované, existují v mnoha zemích Evropské unie i světa. Jo, čili neberme, že všechno, co má slovo milice, je negativní. Víceméně milice je organizovaná, velmi dobře organizovaná domobrana, jo, která ovšem většinou je pod nějakým velením třeba armády, jo, nebo nějakým způsobem spolupracuje se státem. Jo, čili prosím vás, když uslyšíte slovo milice, vypusťte z hlavy, že to je něco jako lidové milice, co tady byly. Slovo milice je běžně používaný pojem ve světě a většinou je to bráno jako pozitivně. Vemte si, že třeba armáda ve Švýcarsku určitě je na miličním typu a přesto všechno nemá nic s lidovými milicemi, tak jak jsou nám prezentovány. Zejména mladou generací, která nezažila předchozí režim, nemá to s tím nic společného. Jo? Takže zabývám se v té druhé kapitole domobraneckými a miličními organizacemi v celé řadě evropských a mimoevropských zemí. Samozřejmě jako na prvním místě se zabývám Slovenskem, protože na Slovensku existuje organizace, která se jmenuje Slovenský branci a je to organizace, se kterými české domobrany měly a mají velmi dobré přátelské kontakty, přece jenom ta idea toho Československa, byť na té politické rovině sice neexistuje, ale minimálně na té lidské stále existuje, mají k nám blízko, my máme blízko ke Slovákům, spolupracujeme, spolupracovali jsme a spolupracovat budeme. A nemyslím jenom jako v rámci domobraneckého hnutí, ale obecně. Slovenský branci jsou organizace, která je v některých věcech mnohem dál, než jsou české domobrany, v některých naopak věcech by se od českých domobraneckých organizací mohli učit. Já si myslím, že právě ty kontakty, styky mezi těmito domobraneckými organizacemi velmi, velmi dobře napomáhají oběma dvěma stranám. Jo, takže hodně se věnují v té knize problematice slovenských branců, je tam řada velmi zajímavých informací. Jo, na Slovensku stejně jako u nás se vládnoucí režim i mainstream snaží dehonestovat, snaží se slovenské brance nějakým způsobem, jo. Ale stejně jako u nás se jim to naštěstí nedaří. V Maďarsku je řada domobraneckých organizací, v Polsku, no a pak tam projíždíme jednotlivé země, včetně západní Evropy, kde třeba Francie, Norsko, Dánsko, jo, Estonsko mají různé organizace. Tak, co je velice zajímavé, jsou organizace víceméně miličního typu v rámci Ruské federace a v rámci Spojených států amerických, kde, jak víte, tak v Ruské federaci existuje Rozgvardia, neboli Národní garda Ruské federace. No a určitě víte, že ve Spojených státech existuje Národní garda Spojených států amerických, kde je to trošičku složitější, protože ta nepodléhá prezidentu Spojených států, ale jednotlivým státům. A další taková část, nebo poslední část v rámci této kapitole je věnována problematice bezpečnosti v Izraeli, protože domobranectví a Izrael, to je jedno a totéž. Kdo zná trošičku situaci, jaká je v Izraeli, tak ví, že víceméně tam je domobranec skoro každý občan, snad kromě židů, některých židů, kteří jsou ortodoxní. Těch ortodoxních židů, v podstatě každý občan státu Izrael je domobranec. Ozbrojený, vycvičený domobranec. Čili i této zemi je věnována poslední část té druhé kapitoly. Tak, jo. Třetí kapitola, která se jmenuje Domobrany novodobé historii naší země, už se věnuje tomu, co řada z nás zažila na vlastní kůži. Nejdříve se v té první části té třetí kapitoly věnují prvním nesmělým pokusům, kde vlastně někdy už od roku 2010 začaly v různých částech naší země vznikat různé menší domobranecké skupiny. Jo, je jich tady celá řada, nějakým způsobem jsme jich tady zmapovali. První taková velká organizace, která vznikla, vlastně existuje do dneška, je Národní domobrana, kde je v rámci této kapitoly popsáno, jakým způsobem Národní domobrana vznikla, kdo byl u toho zrodu, proč vznikla, čemu se věnovala Národní domobrana. No ale protože je to organizace, která vlastně pořád existuje, tak je to nejenom historie, ale vlastně i současnost. Takže je tam popsáno, co vlastně dneska Národní domobrana dělá. Kdo je její představitel, jsou tady popsáni jednotliví představitelé Rady Národní domobrany, můžete se s nimi seznámit. Zjistíte, že to jsou zcela normální lidi, že to nejsou žádní extrémisté, že to jsou lidé, kteří jsou třeba i staršího věku, přesto velmi aktivní. Jo? Čili zjistíte, že Národní domobrana není organizace, která by byla extremistická, která by byla rasistická, všem čem jsou titulováni. Další domobranecká organizace, která je zde velmi podrobně popsána, je Zemská domobrana. Jakým způsobem vznikla, celkem otevřeně. Vidíte, chtěl jsem zdůraznit, že na přípravě této knihy se podíleli jednotliví aktéři. To znamená, pokud někdo stál u vzniku nějaké organizace, tak jsem je oslovil, požádal o její vyjádření. To znamená, není to tak, že by tato kniha vznikala pouze sbíráním informací na internetu a podobně. Není to tak, celá řada lidí, kteří opravdu byli, jak se říká, byli u toho nebo jsou u toho, tak se podíleli vlastními vstupy, vlastními informacemi na vzniku této knihy. Jo. Výhoda je, že já sám jsem aktivně v domobraně byl, čili řadu těch věcí jsem sám zažil, nebo jsem byl sám aktérem, čili popisuji to jako nikoliv jenom jako zvenku, ale samozřejmě i zevnitř. Takže Zemská domobrana, no a třetí velká organizace domobranecká, která existovala a existuje, jsou Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Čili tyto tři organizace jsou velmi podrobně popsány ve třetí kapitole. Čtvrtá kapitola se jmenuje Ze života domobran. Jo? A víceméně tady popisujeme některé zajímavé, nebo vyhodil jsem tady do informace o některých zajímavých aspektech života domobranecké organizace u nás. Jako první, co jsem tady uvedl, je to, že jsme zavedli systém včasného varování vakcí. Ten systém se jmenuje SVAR a je zcela funkční. Existuje už tady od 10. března 2018, je to na státu nezávislý systém, který varuje nejenom domobrance jako takové, ale i veřejnost, protože ten systém je veřejnosti dostupné, kde se s ním seznámíte, jo, tak je uvedeno v té knize. Tak to je první věc, co tady k dispozici. No a pak tady máme popis, co vlastně ty domobrany dělaly. Já jsem to nazval, jak se nenudit, aneb a ještě něco udělat užitečného pro sebe a pro svoji zemi. Neboli činnost domobrany je opravdu velice pestrá. Jo, takže tady popisujeme některé věci, jako je taktické cvičení v terénu, dlouhodobý výcvikový program pro velitele a štáby Comenius. Jo, pak jsou tady nějaké popisy jednotlivých třeba cvičení, tak jak byly prezentovány. Ale na druhé straně jako zajímavost tady uvádíme, jak na některé naše články nebo na některé naše informace, které jsme vypustili na veřejnost, reaguje druhá strana. To znamená některé obskurní weby nebo dezinformační weby, jako například Hlídací pes, jo, tak jakým způsobem vlastně zkomolili, převrátili úplně to, co my jsme uvedli. Jo, takže to často tady uvádím v rámci té knihy i názory té druhé strany.
Aleši, to je velice zajímavý tohle, nemáš tam nějakou perličku třeba?
Dostanu se k ní, určitě, perličky máme. Už se blížím k perličce, ještě chviličku. Pak tady mám popisováno, jakým způsobem se domobrany připravovaly na mimořádné události velkého rozsahu. To je vlastně to, čemu se věnuje i vlastně kniha Den poté a přežít nebo zemřít. Jo? A co je velice zajímavé, Vlastně minule jsme už o tom hovořili, je to tady popsáno, jakým způsobem se domobrana vypořádávala s tou uvozovkách pandemii koronaviru současného. Jo, to znamená, my jsme o tom mluvili, o tom, že jsme zřizovali již 10. ledna expertní tým Panda, jo, jak jsme opravdu měli mnohem větší náskok, informační náskok, i vlastně přípravu na skutečnou epidemii, kdyby tady došlo k skutečné pandemii, jak jsme byli připraveni, tak to tady popisuji. A jako perličku tady uvádím vlastně ukázku ze SWOTky. Jo. Já jsem říkal, že každý den vlastně tenhle ten expertní tým vydával SWOTku, ta byla k dispozici nejenom pro domobrany, ale pro jakéhokoliv zájemce. Jo. A uvádím tady jako SWOTku z 5. března, to znamená v době, kdy ještě opravdu stát vůbec ani netušil, co bude dělat a podobně, tak přímo je tady přetisknuto ta SWOTka, jak to tady bylo. Jo, takže to je taková perlička, bude to opravdu velice zajímavé, jak jsme se na to hleděli 10. března, no a jak jsme potom zjistili, jako, že vůbec nic vážného tady není. Co je velmi zajímavé, je publicistika prezentace domobrany na veřejnosti, kde na jedné straně popisujeme to, jak jsme prezentovali my sami sebe, a to jak na vlastních webových stránkách nebo na profilech na Facebooku nebo VKčku, jo, případně v časopisech Zpravodaj zemské domobrany nebo Domobranec, to byl společný projekt všech tří domobraneckých organizací. A na druhé straně tady zase uvádím, jakým způsobem nás prezentovali některé ty podivuhodné weby, pravdě většinou serešovské a tamhle placené ze zahraničí, například Forum 24. Jo. Tady vidím jenom před sebou, protože to čtu, ten titulek. Čeští domobranci se otevřeně chystají na aktivní boje ve městech. No. Tak jo, no. A reagují tím, že jsme měli to velitelsko-štábní cvičení, jo, kde jsme prezentovali vlastně spolupráci se slovenskými branci a zároveň jsme tam přiznali, že nám pomáhali experti, armádní experti z Izraele. Jo. Tak okamžitě to bylo prezentováno, že se připravujeme na aktivní boje ve městě. Co je velice zajímavé.
Aleši, ano? Je zajímavý, že ve stejné zprávě bylo uvedeno, že některý státní úředníci v této zemi se podílejí na vývoji iránského jaderního programu a na to nereagoval naprosto nikdo.
To jim nikomu nevadilo, no.
Tak v pořádku, to je demokraticky.
No, co je další taková zajímavost, je, že přetiskli jsme tady z aktuálně CZ, taky víme, komu to patří, že to je opět mezi serešovskými médii. Jo, je to v podstatě to, že už v roce 2019 přišla iniciativa od věčného plukovníka Koudelku, to je náčelníka bezpečnostní informační služby, který patří mezi naše velké ctitele a nejraději by nás všechny asi pravděpodobně dal postřílet ve své lásce k nám. A už tehdy přišel s návrhem, aby jsme byli postaveni mimo zákon. Jo, a tady je přímo uveden ten článek z toho aktuálně CZ, a následně pod tím je mimořádně zajímavé diskuze pod tímto článkem. Takže i když je to víceméně mainstream, tak je velice zajímavé, jak lidé reagovali na ten článek. Jo? Tak to je velice zajímavé. Další taková zvláštní kapitola se jmenuje Domobrany a vnitro. Čímž je mysleno vnitro jako ministerstvo vnitra. Protože i ministerstvo vnitro vedle BISKY patří mezi naše dlouholeté tajné ctitelé, a téměř vždy o nás informovalo ve svých pravidelných, nejdříve to byly čtvrtletní, pak už to jsou jenom teďka půlroční nebo dokonce roční zprávy o extremismu. Vždycky jsme tam měli čestné místo. A my jsme si vlastně všimli, že pracovníci toho odboru bezpečnosti ministerstva vnitra svoji práci tradičně odflákli. A jediné, co místo toho, aby opravdu se snažili poctivě zjistit nějaké zpravodajské informace od nás zevnitř, tak jsme zjistili, že pravidelně čerpají pouze z toho, co si přečtou, co si sami o sobě napíšeme právě do našich časopisů, do našich profilů na Facebooku, VKčku a podobně.
To ještě Aleši pokračuje, ještě se do toho teď zařadila BISKY ve své úžasné zprávě.
Jo, taky jsem mi četl. Jo, my jsme vždycky na ty čtvrtletní zprávy netrpělivě očekávali, protože jsme se těšili, jakou ptákovinu ona zase napíší, jo. Protože to opravdu už někdy hraničilo, jestli za minulé režimu vycházel takový časopis humoristický, jmenoval se Rikobraz, jo, a to byl humoristický časopis a někdy ty zprávy, co o nás napsali ministerstvo vnitra, opravdu by byly hodné do humoristického časopisu. No a každopádně my jsme zjistili, znovu opakuji, že co jsme sami o sobě neřekli, to o nás vnitro nevědělo a to o nás nezveřejnilo, čili jsme to využili a následně jsme si udělali operaci, kterou jsme nazvali informační vítr. No a od té doby, když jsme spustili operaci informační vítr, tak jsme na každou zprávu, kterou jsme o sobě zveřejnili, vždycky dali 1/3 pravdy, 1/3 nepravdy a 1/3 polopravdy. Akorát kromě našich lidí nikdo nevěděl, co je pravda a co ne. No a pak jsme se úžasně divili a bavili, když ministerstvo vnitra takto to převzalo. A v době, kdy ta činnost nebyla, řekněme, nejaktivnější, tak popisovali, co všechno děláme nebo neděláme. A naopak, ve chvíli, kdy opravdu ta činnost byla mimořádně aktivní, kdy se konaly cvičení, kdy pořád se něco dělo, tak vyšla ve zprávě extremismu zpráva o tom, jak vlastně stagnujeme a nic neděláme a jenom se hádáme a podobně. Jo, čili informační vítr teda rozhodně jako ano, jo, soudruzi nesklamali, z ministerstva vnitra skočili na to, jo, a my jsme se jenom bavili, jakým způsobem, co vlastně tady za naše daně živíme, jo, jaké experty. No, takže tady, ano?
To je krásná perlička, teda.
Pak jsou tady, a je to tady prosím vás i konkrétně doloženo, jo? To znamená některé jako pravdivé informace versus tak, jak to prezentovali na ministerstvo vnitra. Úplně nejlepší bylo, pak je tady článeček, jak pracovníci odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra šíří předsudečnou nenávist, protože oni na jedné straně obvinují všechny možný, že šíří předsudečnou nenávist. Mimochodem, to je taková neuvěřitelná hovadina, slovo předsudečná nenávist a hlavně někoho chtít trestat za to, že nenávidí. To je prostě něco naprosto neuvěřitelného. To je stejně jako chtít někoho trestat za to, že někoho někdo miluje, že jo? Protože to patří mezi základní lidské city, někoho milovat, někoho nenávidět, jo? Jako chceme někdo trestat za to, že nemám rád pana ministra vnitra, nebo že nemám rád pana ministra, teda pardon, pana věčného plukovníka Koudelku. No nemám je rád, no nenávidím je, no tak a za to mě chcete trestat? No tak jestli jo, tak jako tak kde jsme? No, takým způsobem, no a oni sami vlastně, já jsem tady prokázal v tom článku, jak pracovníci v odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra na jedné straně chtějí všechny ostatní obvinovat z předsudečné nenávisti, ale ve svém článku, které tady je uveden v té knize, prokazují, že oni sami páchají tenhle ten čin předsudečné nenávisti. Jo, tak tam je to uvedeno, tady nebudu citovat, protože to je docela dlouhé. No a poslední část té kapitoly se jmenuje Kampaň proti domobranám, pokračuje v médiích, aneb asi svoji práci děláme dobře. Kde tedy popisujeme, jakým způsobem opravdu ty média proti nám jeli a jak jsme na to nějakým způsobem reagovali. Tak to je, už se blížíme ke konci, nebojte. Kapitola 5.
Ty se stál, kam jsme se to dostali? Já myslím, že to jsme se dostali do románu 1984 George Orwella, kdy vlastně tam byl trestán think crime, jo, myšlenkový trestný čin.
Ano, v podstatě už jsme tam, jo, Už jsme v roce 1984, ano. Tak, pátá kapitola se jmenuje Zmocňovací zákon bič na domobrany. Je to zákon, který nedávno byl schválen. A tady bych poprosil Iva, jestli by to nějakým způsobem prezentoval, co vlastně to je za zákon, jakým způsobem jsme na něj reagovali a tak dále. Může to být, Ivo, můžeš to do mě doplnit?
No, zkusím to jenom ve stručnosti. Zajímavostí u tohohle zákona je, že pod tou předlohou jsou podepsaný i, řeknu, relativně normální lidi. Jo, od kterých by člověk nečekal, že by se pod takovouhle věc podepsali, jako pan poslanec Ondráček nebo pan poslanec Kobza. Ale já si myslím, že oni se tam podepsali, protože jak si se na to dívali z té pozitivnější stránky, protože i z mýho pohledu samozřejmě zákon podobného charakteru v republice chyběl. Nicméně oba tito pánové poslanci doufali, že jak si projdou jejich pozměňovací návrhy, které měly ten zákon skutečně obrátit proti nebezpečí potenciálního vzniku šaria hlídek a šaria policie a podobných bojůvek v České republice. No ale nakonec samozřejmě ty jejich návrhy byly smeteny hlasy poslanců vládních stran a ten návrh prošel v naprosto původním znění. To znamená, je úplně kompletně postavený proti domobranám. Je tak dostatečně gumovej, že vlastně pokud si někdo ze státní správy umane, že třeba tenhle spolek historie vojenský je režimu jaksi nepohodlný, tak podle tohoto zákona můžou klidně ten spolek zrušit a jeho členy jaksi odstíhat. My jsme předtím dlouhodobě varovali, že samozřejmě tuhle tu situaci očekáváme a že páni poslanci jaksi chytli, nepochopili, kam Hamáček směřuje tohle a prostě mu zprostě sedli na led. Takže toliko asi k tomu zmocňovacímu zákonu.
Jinak ten zákon je velmi podrobně popsán v té knize, to tady opravdu nebudeme rozebírat, to by bylo na další 2 hodiny. Je popsán jak ten původní návrh, tak ten návrh, který nakonec byl schválen, co je podstatné. No a je tam samozřejmě nejenom samotný zákon, ale i k tomu doplňující vlastně ten návrh poslanecký, jak byl, tak byl k tomu doplňující informace. Takže některé věci, které jsou zmíněny třeba jenom jednou větou v zákoně, tak potom v důvodové zprávě se popisuje, co vlastně je tím myšleno. A skutečně, jak říkal Ivo, je to tak kumový zákon, že když bude ministerstvo vnitra chtít, tak může použít takřka proti komukoliv. Jo? Co jsme viděli jako velký problém a zároveň je to vysoce, vysoce nedemokratické. My jsme to nazvali Hamáčková ďábelská lest, jo? Protože v rámci tohoto zákona se ministerstvo vnitra pasovalo do roli žalobce, soudce i vykonavatele rozsudku. Jo? A oni, protože věděli, že by to neprošlo přes, řekněme, soudní procesy, chtěli se vyhnout tomu, aby jsme se bránili soudním procesem, tak tento návrh klasifikoval činnost v domobranách, byť tam nejsou samozřejmě jmenovány, jako že to je domobrana, ale víceméně v rámci té důvodové zprávy jsou popsány organizace typu, které sedí z velké části právě na domobrany. No a víceméně, aby nedošlo k nějakému soudnímu projednávání, tak si vymyslelo ministerstvo vnitra, že to půjde jako přestupek, nikoliv jako trestný čin, který by musel projednávat soud, ale jako přestupek. Takže ministerstvo vnitra, pokud usoudí, že některá fyzická osoba splňuje dikci tohoto zákona, jeho patřičného paragrafu, tak ho dá do správního řízení, může udělit pokutu až 200 tisíc korun. Slyšíte dobře, 200 tisíc korun. Jo? A může to skutečně probíhat tak, že ministerstvo vnitra se rozhodne, že člověk XY naplňuje dikci tohoto zákona, protože je členem nebo velitelem domobrany a z těchto důvodů mu uděluje správní pokutu ve výši 200 tisíc korun. Pošle mu to doporučeným dopisem, případně datovou schránkou a bude tam uvedeno, musíte do 14 dnů, ten nemá to odkladný účinek, musíte do 14 dnů na číslo účtu to a to zaplatit 200 tisíc korun. V případě, že ne, tak to předáme exekutorovi. Odvolat se můžete na ministerstvo vnitra. Jo, proto říkám, je žalobce, vykonavatel rozsudku, jo, a zároveň soudce. To všechno si
uzurpuje. Tam je to, že Aleši, že vlastně se ministerstvo pasovalo i do role odvolacího orgánu. Jo,
úplně všechno, ano, oni všechno.
Vlastně v přestupkovém řízení, pokud nejsi spokojený s výsledkem, tak to můžeš dát před soud, což tady tenhle ten zákon neumožňuje. A je vůbec s podivem, že takovýhle paskvil mohl projít sněmovnou. Já si pamatuju, z 90. let byl podobný zákon někde v kategorii cenných papírů, nějaký rozkrádačky okolo fondů. A tam to bylo úplně stejný. Úplně stejný. Prostě nebylo možný ten spor dostat před soud.
No a vy jste na základě tady toho zrušili potom tu zemskou domobranu, co se rozhodli. Jestli si to pamatuju nějak.
Ano, je to tak, že aby jsme chránili vlastně členy zemské domobrany, jo, tak opravdu k 31. minulého roku jsme zastavili činnost zemské domobrany jako projektu. Ano, je to tak.
31. kterého měsíce?
31. 12. minulého roku.
Takže před,
ano,
vlastně
je to
skoro...
tak. Ano, přesně před rokem. No, no, původně ten zákon už měl platit od 31.7. letošního roku, že jo. To bylo jenom ze dvou důvodů. Z první důvod byl ten, že nastala, že jo, koronáč, a druhá, že ve chvíli, kdy se to mělo projednávat v parlamentu, tak pan ministr Hamáček nebyl k mání, zmizel. Jo, tak to byly dva důvody, proč se ten zákon neprojednal na jaře, a z těchto důvodů vlastně bude platit až teď od 1. ledna letošního roku.
Mimochodem, to, kam pan ministr Hamáček zmizel, to, že si pro něj šahli čerti.
Co to znamená?
No, měl nějakou srdeční příhodu a ono, když řekneme, těch srdečních příhod člověk přežije maximálně dvě, ta třetí už bývá finální.
No, takže na základě toho zemská domobrana ukončila činnost, když to národní domobrana funguje do dneška. Jo, čili tam jsme šli trošičku každým jiným směrem. Národní domobrana stále funguje, zemská domobrana pozastavila k 31.12. minulého roku činnost. Tak, no a kapitola 6, poslední kapitola, už se nemusíte bát, že by vás ještě dále zdržoval, se jmenuje Mají domobrany ještě budoucnost? No a tuto kapitolu jsem pojal víceméně jako diskuzně a dal jsem prostor pro řadu lidí, kteří mají k dané problematice co hovořit. Čili jsem položil tuto otázku, jestli mají domobrany ještě nějakou budoucnost, řadě lidí. Chtěl bych tady mimo jiné jmenovat Marka Obertela, který je dlouholetý velitel Národní domobrany. Pak odpovídal inženýr doktor David Buchtela, který byl velitelem zemské domobrany. Samozřejmě náš spolubesedník Ivo Gec jako následující velitel zemské domobrany určitě tomu také tady řekl svoje věci. Pan inženýr Kratochvíl, který je předseda spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Opět pak je tady inženýr Václav Fiala, kandidát věd, jo, který je členem Rady národní domobrany, tak nám tady promlouvá. No a tím skončila domobrana, protože další vlastně slova k budoucnosti domobrany má pan poslanec magister Kobza z SPD, pak sociolog doktor Petr Hampl, no pak bezpečnostní expert David Bohbot, který je mezinárodně uznávaným bezpečnostním expertem. A na závěr jsme si nechali názor inženýra Števce, který je bezpečnostně armádním analytikem, jo, který nějakým způsobem popsal, jakým způsobem může být domobrana v rámci stávajících zákonů využita veřejnou a státní správou k ochraně a obraně země, včetně mimořádných situací. No a úplně na závěr bych si dovolil, protože je to velice krátké, ocitovat, já jsem to nazval několik málo vět na závěr, apel na čtenáře. Jo. Až vám bude v případě nějaké velké mimořádné události skutečně ouha, se zděšením naraz zjistíte, že vám nemůže pomoci policie, protože má personální podstav a stejný problém, jako je u vás, bude řešit na desítkách nebo stovkách dalších míst. A že vám nepomůže ani armáda, protože se k vám nebude moci rychle dostat z Afghánistánu, Mali či jiných bohem zapomenutých zemí naší zeměkoule, kde hájí zájmy jiných mocností nebo koncernů. Určitě vám také nepomůže červená mikina ministra vnitra Hamáčka nebo vyznamenání CIA pro šéfa bezpečnostní informační služby Koudelku. Mohou vám však pomoci vaši sousedé, sdružení do skupin domobrany, jednotek civilní stráže nebo České gardy. Protože to jsou vaši sousedí, vy znáte je a oni znají vás. Navíc mohou být dobře vycvičení a vybaveni pro řešení podobných krizových situací. Proto prosím, pomozte zachovat tyto iniciativy vašich sousedů, kteří se připravují ve svém volném čase a za své peníze na řešení krizových situací. Přesvědčte svoje politiky, že to nejsou žádní extremisté a zločinci, ale naopak zákona dbalí občané, kterým není lhostejný osud jejich rodin a přátel. Že to mohou být i oni, kteří pomohou, až to bude zapotřebí. No a to je poslední věta z knihy Ve službách vlasti.
Já myslím, že to vyjádřil velmi pěkně.
Máme nějaký dotaz od nějakého posluchače, co přišel, nebo někdo telefonoval, nebo nějaký dotaz? Nebo jsme všechny
bohužel, ústali, bohužel nemáme žádný dotaz.
Tak, oni to lidi poslouchají z archivu a ten přímý přenos po lidi moc neposlouchají, no, stahují to z archivu.
Tak aktuálně teď je minimálně 100 lidí na streamu, takže zase lidi poslouchají, to zase není pravda. No.
Tak jsme je uspali asi.
Jestli máte nějaké dotazy, můžete volat na číslo 603 370 842 nebo psát na mail svcs.trinec@gmail.com. Ještě řeknu jednou ten telefon. 603 370 842 je telefon do studia.
Co si Aleš ještě nezmínil, myslím si, že o tom v knize píšeme taky, tak samozřejmě kromě dehonestačních kampaní na Dom obrany jako takový, tak byly a jsou do dneška vedený kampaně vůči nám jako osobám. Jo, tahle ta aktivita doteď nepřestala, pořád se na nás lepí nějaký různý živly, různý typové, a samozřejmě se snaží nějakým způsobem nás poškozovat.
Ta oblíbená praxe, to bohužel s tím musíme počítat, no. To se nedá nic dělat.
Musí vědomí lidé tady to odfiltrovat, no. To bylo je a bude, no.
Tak máme nějaký dotaz?
Asi nemáme.
Máme, Pepa. Zdravím. Víte, kdo byl historicky první pomocník policie?
Buď to byl Péza nebo domobranec, to je jednoduchý.
Ne, tady je, byla to ta bába, co hodila pod nohy Janošíkovi hrách. Pepa Pardubice.
Tak to jsme nevěděli, asi to bude pravda.
No, takže už je první perlička, no. Tak, máš nějaký dotaz ještě, Zdenku?
Nemám. Ty máš jak mail, tak telefon jde přes tebe.
No.
Takhle, sluchačů.
No já jenom, jestli se můžu zeptat, já nevím, jestli to tady patří nebo nepatří. Když byl takový tady šum mediální, pan Obrtel a paní ta spolupracnice...
Nela Lísková.
Ano, Nela Lísková. Já do dneška nevím, co se tam stalo třeba. Jestli to teda můžete
to
říct...
To není nebo... důležitý.
Není, dobře.
Něco málo je popsáno v knize, v závěrečné části o národní domobraně, ale víceméně je to nezajímavé. Z hlediska historie, současnosti, budoucnosti je toto naprosto nezajímavá záležitost.
Mm-hmm.
To je spíš na lidské rovině a na rovině drbu a to bychom sklouzli někde do roviny domobraneckého blesku a to fakt asi nechceme, že ne?
Tak, máme další dotaz, nějaká Danka. Jen se chci zeptat, zdali host uvedl do své knihy i něco o zvrácené gender ideologii a LGBT ideologii. Zdravím všechny lidičky. Danka z Havířova.
Ano, samozřejmě zmínky o tom tam jsou právě v souvislosti s tou americkou domobranou, která teď je aktivní a funguje, tak ano, je to tam zhruba podobnými slovy, co říkala posluchačka, je to tam takhle definováno, ano.
Mm-hmm.
Takže odpověď je pozitivní, ano, je to tam samozřejmě. Je to zvrácené, ano, samozřejmě souhlasím.
Já jsem chtěl doplnit ještě jenom na závěr, že vlastně ten domobranecký princip jako takovej je v podstatě jediný princip spolupráce, který může fungovat v případě skutečného kolapsu té civilizace. Jo, jestliže se k vám nedostane pomoc zvnějšku, tak jak už jsme říkali, že záchrana tonoucího je zejména v rukou tonoucího, tak si prostě budete muset pomoct sami. A to, jak domobrany fungují a fungovaly, tak je velice dobrým příkladem, jak to může pokračovat.
Ano, máme další dotaz a to je dotaz od Ivany Chvapilové. Dobrý večer, fungují domobrany v Rakousku, Ivana? A já bych chtěl tím, kteří se dotazují, moc poděkovat.
Tak ano. Pokud je nám známo, tak v německy mluvících zemích, respektive kromě Švýcarska, tak organizace podobného typu neexistují, protože víme, že paní Merkel rozhodně nechce mít kromě svých vyvolených, které si tam přitáhla v milionových množství, nechce mít někoho z místních Němců, původních Němců ozbrojených. Takže určitě v Německu není.
Aleši, to byla otázka ale na Rakousku.
Na Rakousko.
No a znovu říkám, německy mluvící, takže ani Rakousko nemá. Ne, pokud je mi známo, tam nevíme o žádné organizaci tebou, v Rakousku. Nevíme.
Tam s tebou nemůžu souhlasit. V Rakousku je domobrana v podstatě státem organizovaná. A v Rakousku, na rozdíl od České republiky, je dokonce 6měsíční povinná vojenská prezenční služba. Jo, nepamatuju si už teda, za jakých podmínek se přeřazuje do té domobrany, ale každopádně tam je domobrana minimálně na úrovni té takzvané civilní stráže z Maďarska. Oni nejsou příliš masoví, ale určitý počty organizací tam fungují. A je to státem, je to pod křídlama státu.
Říká přeřazovaný, čili po té absolvování služby v armádě jsou potom můžou jakoby být v té domobraně, jo?
Tak, máme dotaz na telefon, já ho hned vezmu, moment, já si to tady nastavím. Tak. Dobrý den, dovolali jste se do studia Třinec, máte nějaký dotaz?
Mám, alo?
Ano, jste ve vysílání už, jo?
Dobrý den, zdravím, díky za pořad, díky za všechny pořady. Já bych se chtěl zeptat takhle bez zbrojáků, to bude na pána, který tomu rozumí tam, bez zbrojáků, jaký můžu ženský nechat doma, jako můžu nechat doma ženský zbraň, na, dá se říct, obranu v nouzi. Díky za odpověď. Mějte se, Luděk Dubaně.
Taky děkujeme.
Tak pánové, kdo se toho ujme?
Tak já se toho asi ujmu. Obecně zbraní je i nůž v kuchyni, proto nedoporučuji většinu manželských hádek řešit v této místnosti. Má to pak podstatné konsekvence v kriminalistickém sborníku. Ale obecně se dá říct, že zbraň, pokud máte na mysli střelnou zbraň, kterou můžete manželce nechat bez zbrojního průkazu doma, tak jsou obecně všechny zbraně kategorie D. To znamená zejména zbraně historické, perkusní, dvourané, perkusní a prostě zbraně, které odpovídají této kategorii. Je to přesně definovaný v zákoně o zbraních. Mm-hmm.
Tak.
Máme ještě nějaké dotazy?
Ne, už nic, teď nedošel. Takže máme 4 minuty do konce. Tak já to teda shrnu sám za sebe, když tak to ukončím potom písničkou ještě. Kdyby jsme se nevyšli. Myslím,
že Pepo, každý by dá nějaké závěrečné slovo a začni.
No, já vám moc děkuji, protože ano, tady jsou 2 směry a vím, že jsou směry, které dělejme to aktivně, chtějme změnu, chtějme změnit sami sebe, ale pak je tady další směr, nedělejme nic, udržujme jenom světlo a lásku, ono se to změní samo. Pak jsou tu takové ty u nás ty alternativní weby, které jsou některé rozporuplné, některé jsou divné, jo. Takže vy jste vlastně do tohoto prostoru vnesli trošku vítr a mi to dělá moc dobře a to z jednoho prostého důvodu. My budeme mít příští týden pořád, aby se lidi znovu naučili číst mezi řádky a znovu se naučili přemýšlet. Jo? A tento týden jste nám to pěkně rozhýbali. Já vám, pánové, za to moc děkuji.
Rádo se stalo. Prosím všechny posluchače, aby nám drželi palce, ať ten kamion, který bude z tiskárny ty knížky převážet do distribuce, čistou náhodou někde nezhoří nebo nebude unešen neznámými bytostmi, ať se to skutečně dostane mezi vás čtenáře, to je první nápad, přejte mě a tady kolegům, kteří se na té knize podíleli a hlavně tady Ivovi, který se mnou tady dneska řekl spoustu protirežimných Určitě to tak může být klasifikováno, i když ve skutečnosti jsme jenom řekli, tak to cítíme a co říkáme, tak aby nám zítra ráno tady ve dvě nevtrlo komando a pod nějakou záminkou zase předobraz v mnoha filmech bychom to viděli, že tajné služby to umí, že vtrhnou k vám ve dvě v noci a pohodí vám tady řadu zajímavých věcí, na které vás potom utáhnou, anebo pak řeknou, že jste spáchal sebevraždu, říkám otevřeně, nemám v úmyslu v nejbližších 24 letech páchat sebevraždu.
Omlouvám se. Máme další telefonní dotaz. Dobrý ano. Den. Tak, dobrý den. Jste přímo už ve vysílání.
Dobrý, ještě jednou. Vy tam mluvíte o nějakým nákladáku, aby neschodil. Možná po vysílání se mi ozvěte a já vám to převezu. A nebude problém. Žádný hoření, nic, žádný ztráty.
Já jsem to pochopil, děkuju posluchači, ale protože nechceme, aby přišel o kamion, případně řidičskou licenci, tak to necháme raději na té tiskárně, aby to převezlo. Děkujeme ale moc krát, já to pochopil. Děkuju moc.
Taky, taky děkujeme, hezký večer. Taky hezký na večer, naschle.
Ivo, jestli můžeš ještě takový závěrečný slovo, zbývá nám zhruba minutka.
Já řeknu jenom toliko, že jsem vyrůstal v takzvané totalitě, žil jsem mnoho let v takzvané totalitě, pak jsem chvilku žil ve svobodné zemi a teď v posledních minimálně 15 letech už zase žiju v totalitě. Takže aby si lidi uvědomili, že to, co se kolem nich děje, co je nazývané demokracií, je naprosto sprostá nefalšovaná totalita. Studiu děkuju za možnost vystoupit. A posluchačům budeme vděční, pokud si knížku budou kupovat. Děkuju.
Díky, Ivo. Vážení posluchači, náš čas se naplnil. Děkujeme za pozornost, kterou jste nám věnovali. Příští týden zase v neděli budeme hovořit, myslím, že tady bude Lubo Hudio, taky velmi zajímavá osobnost ze Slovenska. A knihu můžete zakoupit jak v běžné distribuci, tak na stránce slovanskakultura.cz a děkujeme za váš čas. Mějte se krásně.
Hezký večer. Naschledanou.
Naschledanou, hezký večer.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.